Julle kan so lank julle Bybels oopmaak by Johannes 19 vers 28. Die gedeelte wat Dries vir ons gelees het aan die begin uit Daniël 4 uit is 'n goeie voorbereiding vir dit wat ons vandag gaan hanteer en ook in voorbereiding vir die nagmaal wat ons aan die einde saam gaan hê. Ons het vroeër in 1 Samuel 9 gesien hoe Saul as 'n jong man vrugteloos gesoek het na sy pa se donkies. Hy en sy slaaf het uitgegaan en die verlore donkies gesoek. En in die proses het Saul in aanraking gekom met die siener, die profeet Samuel. Samuel het reeds geweet, hy is reeds deur die Here voorberei, dat hy Saul tydens hierdie interaksie sou salf as koning. Maar vir Saul is die gesprek wat Samuel met hom het, op daardie stadium in 1 Samuel 9, is totaal onverwags, en Saul verstaan nie Samuel se opmerkings en die gesprekke wat Samuel met hom het nie. En ons sien in 1 Samuel 9, vers 20, dat Samuel aan Saul sê, maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is dit nie aan jou en jou hele familie nie? Absoluut 'n vreemde opmerking vir Saul wat saam met 'n slaaf loop en donkie soek. En Samuel maak hierdie opmerking teenoor hom. Saul besef dat daar iets buitengewoon hier aan die ontwikkel is en hy reageer in vers 21 van 1 Samuel 9 en Saul sê aan Samuel, is ek Saul nie 'n Benjaminiet uit een van die kleinste van die stamme van Israel en my geslag die geringste uit al die geslagte van die stam van Benjamin nie? Waarom spreek u dan so met my? In die volgende hoofstuk, hoofstuk 10 van 1 Samuel, is Saul nou op pad huis toe, na hierdie interaksie, en nou kom Samuel die siener en hy voer 'n monoloog met die jong Saul. En in 1 Samuel 10 vers 1, en let op die dele wat ek gemerk het, nadat die slaaf vooruitgeloop het, het Samuel 'n kruik olie gevat en dit oor Saul se kop uitgegiet en hom gesoen en gesê, die Here jou God, eerste opmerking, die Here het jou tot regeerder oor sy besitting gesalf. Tweede opmerking, wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy by Selsag, by die graf van Rachel op die grens van Benjamin, twee mans teekom. En hulle sal vir jou sê, die donkies waarna jy gaan soek het, is gekry, maar kyk, jou pa het die saak van die donkies al laat vaar, hy is bekommerd oor julle en vra, wat kan ek omtrent my seun doen? Derde opmerking, en wanneer jy daar vandaan verder gaan, sal jy by Elon Tabor kom. Daar sal jy drie mans teekom, wat na God in Bet-El opgaan. Die een sal drie bokkies dra, die ander een drie ringbrode en die derde een kruik wyn. Hulle sal vra hoe dit met jou gaan, dan sal hulle jou twee brode gee en jy moet dit van hulle aanneem. Nommer 4. Daarna sal jy uitkom by Gibea van God, waar wagposte van die Filistyne is. Wanneer jy die stad binnenkom, sal jy op 'n groep profete afkom, hulle sal van die hoogte afgaan onder begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere, en hulle sal as profete optree. Nommer 5. Dan sal die gees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en 'n ander mens word. En 6. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Wat is hierdie 6 opmerkings van die profeet Samuel aan Saul veronderstel om vir Saul te beteken? Wel, dis veronderstel om Saul te bemoedig. Dit is veronderstel om Saul se eie beperkinge en planne te laat dof word in die lig van hierdie openbaringe wat die siener Samuel aan hom gee. Saul moet van nou af bewus wees daarvan, dat God met hom is, en hy moet onthou, dat al Godse beloftes betroubaar is. Hierdie 6 opmerkings wat Samuel teenoor hom gedoen het. En dit is hier waar ons die aanknopingspunt, die koneksie sien, na die gedeelte waarmee ons vandag besig is, en ons sien 2 maniere hoe die kruis en die graf ons bemoedig. Eerstens sien ons die vervulling van profesie. Soos met Samuel en Saul se interaksie in 1 Samuel 9 en 10, kom ons in hierdie gedeelte in Johannes 19 in aanraking met verskeie van Godse beloftes of Godse profesieë. Net so 'n bietjie agtergrond wat ons moet help hoe om te dink daaroor wanneer God in die Bybel 'n profesie gee. Wanneer ons probeer uitvind hoeveel profesieë daar is wat Jesus vervul het van sy geboorte as mens tot en met sy wederkoms, sy tweede koms aarde toe. Wanneer ons probeer uitvind hoeveel profesieë daar in die Ou Testament gemaak is en hoeveel daarvan sy vervulling kry en sal kry, dan is daar verskillende voorstelle en die telling kom soms so naby as 600 Ou Testament profesieë wat van die geboorte tot met die wederkoms, daardie lang tydperk, deur Jesus vervul is en sal word. Nie alles is reeds vervul nie. Wanneer ons praat van die tydperk van sy eerste koms, hier waar ons nou nog is in Johannes 19, van sy geboorte tot sy opstanding en sy hemelvaart, daardie tydperk, dan wissel die telling tussen 109 en 300 profesieë wat vervul is. Nou kan jy die vraag vra, hoekom is daar verskil? Hoekom sê party mense so min as 109 en ander mense soveel as 300? Wel, dit is omdat mense verskillend tel. Sommige gaan tel net die direkte profesieë oor Christus wat ons kan bevestig en ander gaan ook na die verwysings van profesieë, profesie wat vervul word, wat nie uiteengesit word as 'n profesie in die Ou Testament nie, maar waarvan ons die vervulling in die Nuwe Testament sien. Ons kan met gemak aanneem dat Jesus tydens sy eerste tyd op aarde in die omgewing van 300 profesieë vervul het. Maar hier is 'n beginsel vir ons om raak te sien met die vervulling van Bybelse profesie. Wanneer ons oor God se profesieë dink, en van die vervulling van daardie profesieë praat, is daar 2 spesifieke beginsels, wat ons in ag moet neem, om raak te sien. En in die eerste plek moet ons kyk, na wat is die waarskynlikheid, dat al die profesieë, almal, uiteindelik, waar sal wees, almal daarvan. Wat is die waarskynlikheid? Wat is die waarskynlikheid dat God reg is in die Ou Testament met sy profesieë? Met ander woorde, dat God weet wat gaan gebeur, of, soos die ongelowige gelowiges binne die Christenskap sê, God het soms geraai. Die vraag wat ons moet vir onsself vra, is God dalk reg, dalk verkeerd, definitief reg of definitief verkeerd? Nou, vir ons is dit nie 'n uitdaging nie, maar weet verseker, en dit sal ons volgende Sondag sien, wanneer ons van die begrafnis en die opstanding praat, of van die begrafnis spesifiek praat, dat daar is binne Christenskap diegene wat in ongeloof na wonderwerke en profesieë kyk. Daarom is dit vir ons belangrik om hierdie vraag te vra. So in die eerste plek, wat is die waarskynlikheid dat al die profesie uiteindelik sal waar wees? En dan tweedens, in watter mate beheer God die omstandighede in die geskiedenis van die Bybel en die mensdom om seker te maak dat dit wat hy voorspel het of geprofeteer het, wel sal gebeur? Is die gebeure toevallig of is dit beplan en bestuur? Weer eens, vir ons is dit nie 'n moeilike antwoord nie. Ons sê die waarskynlikheid is 100% en die mate van beheer is absoluut. Maar nie almal gaan van daai standpunt uit nie. Indien enige van Godse profetieën nie gebeur nie, en dit is die uitdaging, dan beteken dit dat God foute kan maak, en dit sal hom diskwalifiseer as God. God kan nie foute maak nie, daarom kan Godse woord, soos hy dit geïnspireer het, nie enige foute bevat nie. Ons bevestig, en dit wat ons verklaar in ons geloofsbelijdenis, dat die Bybel is nie net volledig geïnspireer deur God nie, maar het is ook foutloos en absolute autoriteit en voldoende vir lewe en godsvrug. Maar kom ons ondersoek net die beginsel van waarskynlikheid, net sodat jy 'n idee kan kry wat dit is wanneer God sy Bybelse beloftes laat gebeur. As God wel God is, en profesie gee, dan moet dit waar word. Dit moet, daar kan geen uitsondering wees nie. Daarom by voorbeeld, in Jeremia 23 is daar 10 voorbeelde wat God gee, hoekom elke enkele profesie wat hy ooit aan 'n mens geopenbaar het, absoluut moet waar word, anders is die persoon wat het oordra, 'n vals profeet, en moet gestenig word. So as God wel God is, en profesie gee, dan moet dit waar word, want hy is God. En indien God een profesie sou gee, net ene, as daar net een in die Bybel was, dan sou ons kon glo dat dit redelik haalbaar sou wees om te sorg dat dit gebeur. So die waarskynlikheid vir een profesie om waar te word is baie hoog. Baie hoë waarskynlikheid. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee, as God 100 jaar gelede sou gesê het dat Matt Moore op die leer sou klim en dan van die leer gaan afval, dan sou die uitdaging gewees het om te verseker dat daar so iemand soos Matt is en dat hy wel 'n leer het en dat hy môre op die leer sou klim en sou afval. So julle kan sien met een profesie is daar reeds 'n klomp omstandighede wat vervul sou moes word. Dan moet so iemand wees, hy moet 'n leer besit, hy moet op hom klim en hy moet afval. Met al die ander moontlikhede wat jy ook in gedagte moet neem. Wanneer God nou 'n tweede profesie gee wat aan hierdie omstandighede vas is, dan raak die waarskynlikheid dat dit gaan gebeur minder, omdat die veranderlikes meer raak. Dit is net wiskundig, dit is statisties. Ons praat nie nou van of God waar is of nie waar is nie, ons praat net van die statistiese waarskynlikheid van iets om te gebeur. As God dan nou byvoorbeeld as 'n tweede profesie sou sê, in die verlede, dat Matt 'n vrou sou hê wat sy naam is Tina, en dat sy môre by 'n winkel 'n vriendin gaan raakloop, dan sou God moes seker maak dat daar 'n Tina is, dat sy wel met Matt getroud is en getroud bly, dat sy wel by die winkel uitkom en nie by die huis besig is om Matt met die plafon te help waar hy van die leer gaan afval nie, en dat God moet sorg dat die vriendin op dieselfde tyd by dieselfde winkel is. So al wat ek wil hê jy moet raak sien is, met twee profesieë, twee voorspellings, en God het nie so iets gesê nie. Dit is net 'n voorbeeld. Is daar soveel veranderlikes wat al inwerk daarop, dat die waarskynlikheid statisties minder raak, dat dit gaan gebeur. Altwee se omstandighede, met en Tina se sinne moet onder God se beheer wees, om seker te maak, dat dit precies gebeur soos hy sê, selfs al het hy dit baie jare gelede gesê. Jy kan net dink, hoeveel veranderlikes daar in plek moet wees, vir alles om so uit te werk net met twee profesieë. Nou gaan ek vir julle 'n voorbeeld gee en 'n skemaatjie wys uiteindelik van hoe die waarskynlikheid verminder soos die veranderlikes toeneem. Weereens, dink net in terme van wiskunde wat ek nie kan dink nie. Al hierdie inligting het ek by ander mense gekry. En as die foute is, dan het ek dit verkeerd neergeskryf. Hier is die vraag waarmee jy sal kan identifiseer. Hoeveel maal moet ek 'n munt opskiet en laat val om dit waarskynlik te maak dat daardie munt twee keer op dieselfde kant, kom ons maak dit kop vir die res van die verduideliking. Hoeveel keer moet ek 'n munt opskiet om die waarskynlikheid te bring dat daardie munt twee keer op kop gaan val? En die antwoord is 4 keer. Volgens die wet van gemiddelde. Hoeveel keer moet ek daardie munt opskiet sodat hy waarskynlik 3 maal na mekaar op kop gaan val? En die antwoord is, nou moet ek hom 8 keer opskiet. Om hom 4 keer na mekaar op kop te laat val, moet ek hom 16 keer opskiet, so jy kan sien hoe hierdie toeneem. Om 10 maal na mekaar dit reg te kry, om die munt, en ek dink ek het die getalletjies hier, so dat ek gou sien, 4 keer opskiet om het 2 keer, om het 3 maal recht te kry, moet ek het 8 keer opskiet, om het 4 maal recht te kry, moet ek het 16 keer opskiet, om het 10 maal na mekaar recht te kry, moet ek het 1024 keer opskiet, om dit 20 maal recht te kry, 1 miljoen keer. Daar moet staan 6 nulle, nie 0 nulle nie. 6 nulle, 1 miljoen keer om dit 20 keer. Om dit 30 keer reg te kry, dat die munt na mekaar 30 keer op kop val, moet ek om 1 biljoen keer. 9 nulle. Sommige van die ou Afrikaners hier 1 miljard keer. Ek gaan dit anders stel vir jou hierdie een van 30 keer na mekaar. Dit beteken, as daar 1 biljoen mense is, wat elkeen 30 keer 'n munt in die lug skiet, 1 biljoen mense wat elke keer 30 keer in die lug skiet, dan is die kans dat net een uit daardie biljoen mense dit gaan reg kry. En dink aan jouself hoe opgewonde die res van die toeskouers gaan raak, as jy 1 biljoen mense by mekaar kan hê, as hierdie ou by 28 kom, en dan by 29, en nou is daar 'n kans dat dit nie gaan gebeur nie, en hy skiet hom op in die 30ste keer. Om daar die munt te kry, om 40 maal na mekaar op kop te val, moet hy 1 triljoen keer opgeskiet word, of 1 triljoen mense, moet elkeen 1 munt vir 40 maal opskiet, en dan sal een van hulle dit reg kry. Nou, in die verhaal van Jesus' kruisiging, sien ons hoe profesie werklikheid word, en weer eens, ons praat oor waarskynlikheid, en nou gaan ek net vir julle foto's wys, net om vir jou 'n prentjie te kry, sodat jy 'n idee het. Hierdie is, omdat ek nie 100 rand kon kry, wat hierdie prentjie gemaak het nie, het ek $100 gevat. As een van julle grafies vermoond is, dan kan jy vir ons 'n 100 rand noot op die internet gaan sit, en dan kan ek het ook kry. 'n 100 rand, of $100, het 2 nulle aan hom. As jy 'n $100 met 100 maal, dan is daar 4 nulle, nê? Is ek reg? Dan is daar $10,000. Nou sien jy al, daar is meer note by betrokke. As jy daar die $100 nou met 10,000 maal, dan kry jy 1 miljoen, dit is 6 nulle. En onthou nou, om daar die munt 20 maal na mekaar op sy kop te laat val, dit is hierdie waarskynlikheid. 6 nulle, is $100 maal 10,000. Nou, $100 maal 1 miljoen, geef jou 100 miljoen, dit is 8 nulle, en nou het jy al 'n palet note. Jy kan sien hoe baie dit is, dink in terme van waarskynlikheid, ne, as jy al die note moet gaan tel. Dan jou volgende som, as jy 1 palet se note het, dit is 100 miljoen, en jy maal dit met 10, dan het jy nou 1 biljoen, of vir die ou mense 1 miljard, 1 biljoen, daar is nou 9 nulle. Om die min 30 maal na mekaar op sy kop te laat val, is 10 palette note, net om jou 'n prentjie te gee. Jy wens jy het 'n noot vir elkeen van daardie kere wat hy so opgeskiet moet word. Hier is dan nou die volgende som, en dit is hoe dit lyk as daar 1 triljoen is. Het ek nou gesê triljoen, miljard, ne, triljoen, hier is nou 1 triljoen. Om die munt 40 maal na mekaar op kop te laat val, moet dit 1 triljoen keer gedoen word, dit is, daarso sien jy 12 nulle, en dit is 10,000 palette, as jy gou-gou wil tel hoeveel palette daar is, 10,000 palette, jy sien hoe onwaarskynlik dit raak, ne? 'n triljoen mense moet dit 40 maal opskiet, en dan gaan een van hulle dit reg kry. Dit is hoe daai som lyk. In die verhaal van Jesus' kruisiging, sien ons hoe sy profesie werklikheid word, en dink nou aan hierdie waarskynlikheid van hierdie prentjies wat ek julle nou gewys het. Terwyl Jesus op die kruis hang, op daai stadium, sien ons verskeie profesie werklikheid word. Terwyl hy op die kruis hang, is daar 5 profesieë spesifiek wat aangehaal word, en ek gaan dit vir julle wys. In Johannes 19 vers 24 is daar 'n aanhaling wat uit Psalm 22 vers 19 kom, 1000 jaar vroeër. En hulle sê vir mekaar, laat ons nie sy klere skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wies en dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dink aan al die veranderlikes oor 1000 jaar, om hierby uit te kom, dat dit op die kruis vervul word. 'N tweede kruisprofesie, Markus 15 vers 27 en 28 waar Jesaja 53 vers 12 vervul word, daar staan in Markus 15 27, hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant, en die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. 'N derde kruiswoord, profesie, is Johannes 19 vers 28, 'n vervulling van Psalm 69 vers 22, Hierna het Jesus geweet dat dit alles volbring was, omdat hy geweet het dat dit alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het hy gesê, ek het dors. Nommer 4, Johannes 19 vers 33 en 36, wat 'n vervulling is van verskeie, Exodus 12 vers 46, Numeri 9 vers 12, Psalm 34 vers 21, daar staan in Johannes, 19 vers 33, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Want hierdie dinge het gebeur, sodat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En nommer 5, Johannes 19 vers 34 en 37, wat 'n vervulling is van Psalm 22 vers 16 en Sagaria 12 vers 10, Maar een van die soldate het met 'n spies in Jesus se sy gesteek, en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Dawid profeteer min of meer 1000 jaar voor Christus, Sagaria profeteer min of meer 400 jaar voor Christus. Hierdie twee manne is 600 jaar uit mekaar uit, en dan 400 jaar na Sagaria kom Christus. Elkeen van hierdie 5 is 'n vervulling van 'n Ou Testament profesie rakende Christus wat honderde jare tevore gegee is. Wat is die waarskynlikheid dat dit so sou gebeur, soos geprofeteer wiskundig? Nie goddelik en met geloof nie, maar wiskundig, wat is die waarskynlikheid? Kom ons maak weer 'n som. Kom ons vat 'n getal van 200 biljoen sterre. En ons sê dat elke ster van daardie 200 biljoen het 4 biljoen mense op hom. Elkeen van die 200 biljoen sterre het 4 biljoen mense op hom. Die totaal mense wat dan op hierdie ster sal wees, hierdie 200 biljoen sterre het 20 nulle. Daar sien julle 20 nulle, jy kan probeer tel. Dis 20 nulle daai. Ek dink so. Toe ek het ingesit het, was het 20 gewees. Dit is hoeveel nulle daar is, 4 biljoen mense op 200 biljoen sterre. Die waarskynlikheid, en luister nou mooi, hier is die punt, hou optel. Die waarskynlikheid dat net 30 profesieë uit 'n minimum van 109 profesieë wat reeds vervul is, en dit is vervul met Jesus se eerste koms. Die waarskynlikheid dat net 30 uit 109 vervul sou word, het 72 nulle. Meer as 3 maal soveel as die sterre en mense. Al wat ek wil hê, wat jy moet raak sien met hierdie skemaatjies en somme en vertelling, is hoe groot God is en hoe sy beheer is. Hier is geen toeval by betrokke nie. Net 'n God wat absoluut in beheer is van elke kleine detail van die lewe en jou omstandighede, kan sorg dat oor 'n tydperk, wat begin in Genesis 3:15, dat die slang se kop vermorsel sal word. en 4000 jaar later met Christus vervul word. Net 'n God wat absoluut in beheer is van elke enkele klein detail van die lewe, kan dit doen. As jy sukkel hiermee, bid hierdie God dat hy jou die geloof sal gee, om hierdie te kan glo. So God openbaar dus sy absolute kennis, en sy mag, hy is alwetend kennis, hy is almagtig, en sy absolute beheer by die kruis, wanneer hy die 5 profeseë rakende Christus in vervulling laat kom. Nou hoekom het hierdie somme wat ons gedoen het, vir ons enigszins waarde? Onthou julle hoe Samuel se 6 opmerkings teenoor Saul, vir Saul moes bemoedig? Dit moes Saul beweeg om God te vertrou en God in gehoorsaamheid te dien? Wel, God se beheer oor omstandighede om sy profeseë rakende Jesus te laat realiseer, is eweneens bemoedigend vir ons. Kom ons lees nou die tekst, kom ons gaan na Johannes 19 en ons lees vers 28 tot 30, Johannes 19 vers 28 tot 30. Hierna, omdat Jesus geweet het dat alles al volbring was, so dat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Wat jy hierso ook moet oplet is dat Jesus in absolute beheer van sy eie dood is. Dit gebeur op 'n datum, 'n dag, 'n tyd en 'n omstandigheid soos deur God bepaal. Ons lees in Matteus 12 vers 40 dat Jesus vir die ongelowige heersers, die ongelowige geestelikes van Israel sê in Matteus 12 vers 40, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens, Jesus se eie woorde, 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En dan in Johannes 10 vers 18 maak Jesus aan sy disippels duidelik, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om my lewe af te lê en ek het die mag om dit weer op te neem. Jesus moes doodgaan op die regte tyd, onder die regte omstandighede, sodat sy eie woorde tot vervulling kon kom. Maar die vraag wat ons moet vra in vers 30, daardie woorde van Jesus, dit is volbring, wat is dit wat volbring is? Dit was nie net 'n verwysing na Jesus se lewe wat nou verby was nie. Dit is nie net sy swaar kry wat nou verby was nie. Ons weet, hy gaan sy lewe weer opneem. Ons weet, dis nie al wat volbring was, sy lewe is verby en sy swaar kry nie. Maar ons kan ook die volgende sê, wat volbring is, en ek gaan vir julle 7 punte noem, wat is alles volbring? Dis nie 'n volledige lys nie, maar dit is bekende skrifgedeeltes vir ons. In die eerste plek, wat is volbring? Die slang se kop is verbrysel, Genesis 3 vers 15. In die tweede plek, die ware offerlam is nou geslag in die plek van die herhalende offers wat nooit sonde kon wegneem nie, Romeine 8 vers 3. Nommer 3, in die Ou Testament het hulle jaar na jaar die dag van verootmoediging Yom Kippur gehad. Hier het nou die finale dag van verootmoediging aangebreek. Nommer 4, die nuwe verbond is nou ingestel, Lukas 22 en 1 Korintiërs 11. Nommer 5, ongeregtigheid is versoen en ewige geregtigheid is gebring, Daniël 9 vers 24. Daniël 700 jaar voor Christus, 600 jaar voor Christus, verskoon my, profeteer in Daniël 9 vers 24, dat hierdie sal gebeur. Nommer 6, die skuldbrief teen ons is nou teen die kruis vasgenaal, Kolossense 2 vers 14. Daar is geen veroordeling nou meer vir die wat in Christus Jesus is nie, Romeine 8 vers 1. En nummer 7, ons is nou bevry van die vrees vir die dood wat ons aan slavernij onderwerp het, Hebreërs 2 vers 15. Wanneer Jesus sê, dit is volbring, is ten minste hierdie volbring. Kom, ons stel het anders. Wat is volbring? Die werk is afgehandel, Godse toren is bevredig, versoening is bewerk, redding is verkry, Satan is oorwin, sonde is vernietig, ewige lewe is nou aan mense beskikbaar. En al hierdie, vir diegene wat hulle sonde raak sien, dit erken, dit bely en vergifnis daarvoor ontvang. Kom ons lees Johannes 19 vers 31 tot 37. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, daarom het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldaat het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, dit is die apostel Johannes, het dit getuig en sy getuienis is waaragtig en hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie, en weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Wanneer daar die gedeelte staan in vers 31, die dag van daar die Sabbat was groot, dan moet ons bloot net onthou, hierdie Sabbat was tydens die Paasfees, hierdie Sabbat wat nou binne ure sou aanbreek, daarom wou hulle die bene breek, want hierdie liggame moet van die kruis afkom as gevolg van 'n Oud Testament instruksie in die wet van Moses en Levitikus, dat 'n liggaam nie oor nag aan 'n boom mag hang nie, anders is daar so onreinheid vir die nasie. Om dit te bewerkstellig, sê die mense, gaan breek die bene so dat ons die liggame kan afkry, so dat ons rein in die Sabbat kan ingaan. Hierdie moordenaars wil rein in die Sabbat ingaan. Ons lees in Markus 15 vers 44, dat Jesus vinniger dood is as wat Pilatus verwag het, dat hy sou dood wees. Onthou, die twee aan weerskante van hom leef nog, hulle bene word gebreek. En hier was alles binne Godse plan, dat Christus nog leef. Die kontras van hier die twee wie se bene gebreek was, hierdie soldate het geweet wat hulle doen. Hulle was professionele kruisigers. Hulle sien die twee lewe en hulle breek hulle bene, hulle kom by Christus en hulle verstaan dat hy dood is. En al hierdie gebeur, sodat profesieë vervul sou word. En Markus 15:44 maak dit duidelik dat Pilatus verbaas was dat Christus al dood is. So die eerste gebeurtenis met Jesus se kruisiging en dood wat ons aandag trek, is die hoeveelheid profesieë wat vervul word en hoe wonderbaarlik dit is dat enige van hierdie profesieë vervul word. Maar daar is 'n tweede gebeurtenis met Jesus se dood en begrafenis wat ons ore laat spits. So nommer 1 die vervulling van profesie, die tweede een is die versterking van geloof. Kom ons lees vers 38 tot 42 van Johannes 19. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Josef het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en aloëe van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die spisserye, soos dit die gewoonte van die Jode is, om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar daar nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Nou wat leer ons van hierdie twee manne as ons sê die versterking van geloof? Kom ons kyk in die eerste plek na Josef van Arimatea. Ek wonder altyd wie hierdie vrou is, Arimatea. Josef van Arimatea, kom ons lees van Josef se stryd. Josef skep vir ons probleme met wat hier neergeskryf is. Want vroeger het Johannes duidelik gemaak dat hy wat Johannes is nie veel dink van die geloof van mense wat wegskram van 'n openlike verhouding met Christus nie. Ons het dit gesien met die blinde man in Johannes 9, sy ouers wat bang was en nie uit die sinagoge gesit wou word nie en daarom die hele tyd die opmerking oor hulle blinde seun wat genees is na die seun verwys het, maar ons sien dit ook in Johannes 12 vers 42. Maar toch het selfs baie van die owerstes in Jesus geglo, maar terwille van die fariseers het hulle dit nie belei nie, om nie uit die sinagoge geband te word nie, want, en dis die kommentaar, hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Dit is geen sins 'n positiewe beeld wat Johannes hier in Johannes 12 vers 42 en 43 vir ons uitbeeld nie. En hier sien ons nou in Johannes 19 vers 38 die verwysing na die, en jy moet dit oplet, die historiese omstandighede van Josef van Arimatea. Daar staan Johannes 19 vers 38, maar hy het in die geheim uit vrees vir die Jode nie duidelik gemaak. Kom ons lees weer vers 38. Wat die disipel van Jesus was, maar in die geheim uit vrees vir die Jode. Mense, daar is historiese omstandighede. Nou kom hy na Jesus toe. Nou kom hy om die liggaam van Jesus te kry. Maar wat ons moet oplet, is dat hier die historiese opmerking van Josef wys vir ons drie moontlike dinge. Dat hy in die geheim uit vrees vir die Jode nie wou openbaar maak in die verlede dat hy 'n volgeling van Jesus was nie. Dit dui dalk op 'n karakter van lafhartigheid by Josef. Dit kan dalk sondige vrees wees wat hom so laat wegskram het, en hy kon dalk bang gewees het om sy posisie van mag en prestige, want hy was deel van die Sanhedrin, te verloor. Hierdie is die omstandighede wat Johannes vir ons uitwys oor hoe Josef gelyk het tot nou toe. Maar daar is nog 'n uitdaging met Josef, en dit sien ons in Matteus 27:57. En toe dit aangeword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. En ons weet wat Jesus gesê het oor ryk mense, hier staan spesifiek, Josef was 'n ryk man. Wat het Jesus sê oor ryk mense? Markus 10 vers 24. En die disippels was baie verbaas oor Jesus se woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan, en hulle was, dis die disippels was uitermate versla, hulle is moedeloos, hulle is uit die veld geslaan. En die disippels het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Hoekom sê hulle dit vir mekaar? Want die disippels het verstaan wat ware armoede is. Ware armoede is as jy niks het nie, dis 'n weduwee en 'n weeskind met geen versorging nie. Die Engelse woord is destitute. Jy is absoluut sorgafhanklik. En nie een van die disippels was nie, en nie een van ons is nie. Daarom val ons in hierdie kategorie. Maar Josef was 'n ryk man. En hier is twee aanklagte teen Josef van Arimatea. Hy wou nie doelgerig sy verbintenis met Jesus openbaar in die verlede nie, en hy was 'n ryk man en nie 'n kameel nie, en daarom weet ons nie hoe hy deur die oog van die naald sou kom nie. Maar daar is altyd hoop vir gelowiges, en ek gaan dit weer begin. Daar is altyd hoop vir gelowiges wat nog besig is om hulle voete te vind in die uitdagende en gevaarlike wêreld wat Christendom is. Let op wat Josef, wat in Josef se hart aan die gang is, terwyl hy in die verlede gestoei het met sy sonde, en daarom sien ons nou Josef se proses, Markus 15 vers 43. Daar kom 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het. So ons sien hierdie bang man in die verlede het die koninkryk verwag. Lukas 23 vers 50. En daar was een man met die naam van Josef, een lid van die raad, een goeie en rechtvaardige man. Lukas geef ons die commentaar. En hij het niet met hulle raad en handelswijze saamgestem, het is met sy mede raadslede op die Sanhedrin, die 70 plus 1, die 70 plus die hoëpriester. In Johannes 19 vers 38, en na hierdie dinge het Josef van Arimathea, wat de disipel van Jesus was, en in die verlede in die geheimheid vrees vir die Jode, nou kom hy, en hy vra vir Pilatus of hy die lichaam van Jesus mag wegneem, en Pilatus het dit toegelaat, en Josef het toe gegaan en die lichaam van Jesus weggeneem, wat vir hom een risiko was, want hy het nou teen sy medeheersers in die Joodse raad opgetree, en hy het ook nou gegaan na Pilatus, die gouverneur, wat reeds geïrriteerd was met die Jode, en hy vra vir die lichaam van die een wat al hierdie probleme vir Pilatus veroorsaak het. Dit is goed om op te let, dat al vier evangelies vir ons verwys na Josef, en wat het vir ons beskryf in al vier evangelies, die inligting wat ons kry is met die doel om ons te wys dat Josef besig was om weg te beweeg van sy vrees en besig was om in te dring na God toe. En laat het jou moed gee as jy vandag hier sit en jy is vreesachtig oor wat jou toekoms as 'n Christen gaan wees, omdat ons oor die afgelope 18 hoofstukke gesien het, dat die Here oor en oor vir ons duidelik maak, dat in hierdie wêreld sal daar vir ons die ware gelowiges baie swaar kry wees. Maar, wat sê Jesus in Johannes 16:33, hou goeie moed, ek het hierdie wêreld oorwin. Bybel maak vir ons duidelik, dat baie Christen met hulle lewe sal boet vir hulle geloof. As dit jou met vrees en ongemak vul, skep moed by Josef en raak soos Josef. En dit bring ons by die tweede man, en dis Nikodemus. Nikodemus se stryd, dit het aanvanklik ook nie vir hom goed gelyk nie. Johannes 3 vers 1, en daar was een man uit die fariseers met die naam van Nikodemus, een owerste van die Jode, hy is een leier, en hy het in die nacht na Jesus gekom. En ons sien dat het ook uit vrees is soortgelyk aan die van Josef, dat hy in die nacht onder die bedekking van donkerte in die geheim na Jesus toe gekom het. En dan sien ons 'n tweede kommentaar op Nikodemus, en dis in Johannes 3 vers 10, Jesus antwoord en sê vir Nikodemus, jy is die leraar van Israel, en jy weet nie hierdie dinge nie waar Jesus met hom praat oor wedergeboorte. En dan in vers 11 van Johannes 3, voorwaar ek, Jesus, sê vir jou Nikodemus, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, maar julle geleerdes, neem ons getuienis nie aan nie. Dis 'n aanklag teen Nikodemus. Jesus kritiseer Nikodemus se gebrekkige teologie, sy gebrekkige kennis van God. Dit lyk nie so goed vir Nikodemus nie, maar daar is ook 'n verandering. En dit is Nikodemus se proses. In Johannes 19 vers 39, en Nikodemus wat die eerste maal in die nacht na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van myrre en aloë van omtrent 100 pond gewig. Nou afhangende van watter vertaling jy lees, dit kan enigiets van 25 na 40 kilogram wees wat hierdie kruie of speserye weeg wat Nikodemus bring. Dit is die hoeveelheid speserye en die koste van hierdie speserye is die hoeveelheid wat bestem was om 'n koning of 'n baie prominente persoon te balsem na sy dood. Dis nie 'n oppervlakkige aksie wat Nikodemus hier uitvoer nie. So wat sien ons, wat doen hier die twee manne, net om weer te herhaal, wat doen hulle, Josef en Nikodemus, hier die twee van wie dit aanvanklik nie so goed lyk nie. Johannes 19:39, daar staan Nikodemus, wat die eerste maal in die nacht na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van myrre en aloë van omtrent 200 pond, dis 'n noemenswaardige hoeveelheid en koste. Johannes 19:40, en hulle, dit is Nikodemus en Josef, het die lichaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die spisserye. Die fokus is hier op hulle. En dan Matteus 27:59, en Josef het die lichaam geneem en dit met skoon linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En saam sorg hierdie twee manne dat nog 'n profesie vervul word. Jesaja 53 vers 9. en hulle, dit is Jesus se moordenaars, het hom sy graf by die goddelose gegee. Hulle wou dat hy uitgewerp word saam met die twee diewe. En by 'n ryke was hy in sy dood, deur die werk van Nikodemus en Josef van Arimatea. Tydens Jesus se lewe was hierdie manne onwillig om hulle geloof in hom en hulle verbintenis met hom te openbaar, maar nou, onder gevaarliker omstandighede, bewys hulle dat hulle trou aan hom opreg is en nou skaar hulle hulle self by diegene wat die koninkryk van God binnendring. Wat meer het jy vandag nodig om jou te bemoedig? As hierdie verhaal van die vervulling van ware profesie en die geloofstoename en oortuiging van twee bang manne. Wat moet God nog doen sodat jy kan glo dat hy betroubaar is en in beheer is? Is daar nog iets meer wat gewys moet word sodat jy kan ontspan as God se kind? As jy sy kind is, kan ontspan en kan weet dat hy jou in sy hand het en in sy hand sal hou. Johannes 10:28, die woorde van Jesus in Johannes 10:28, wat hy duidelik sê vir ons om te hoor, ek gee julle die ewige lewe en julle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal julle uit my hand ruk nie. My Vader, wat julle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan julle uit die hand van my Vader ruk nie. Let op die karakter van God. Dit is hoe hy sorg aan die kruis en aan die graf, sodat ons bemoedig kan word. Romeine 5 vers 6. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf, dis ons. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, dis ons, om ons tot God te bring. 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red van wie ek en jy die vernaamste is. Wees bemoedig en as jy aan hom behoort, het jy nou die geleentheid om daardie geloof en hierdie werk van hom te herdenk deur die nagmaal. En Dries gaan ons nou daarin lei.